Година спілкування на радіо НВ. Телефонне право.
16 година і 5 хвилин. Вітаю всіх. Це Радіо НВ. І наступну годину проведемо разом. Мене звати Михайло Шаманов. Поговоримо про такі теми. Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував президентам України Російської Федерації зустрітися на нейтральній території. Роботодавцям заборонять цікавитися особистим життям людини на співбесіді, оскільки це може вплинути на рішення про прийом на роботу і зрушити на друге місце професійній якості. Радіо НВ. Дізнавайся нове. Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував президентам України і Росії зустрітися на нейтральній території. Про це він заявив під час п'ятого щорічного засідання Астана Клаб. Він також додав, що необхідно ввести діалоговий механізм партнерства Євросоюзу та Євроазійського економічного союзу. Назарбаєв запропонував проводити щорічні саміти між главами європейських і євразійських комісій.
Текущие политические разногласия не должны разделять нас. Сегодня мы все чаще слышим голоса, призывающие положить конец текущим противоречиям между Европейским Союзом и Россией. Все больше и больше сознают, какой урон экономикам стран наносится это противостояние. Это не приносит пользы никакой стране, теперь это понятно. Поэтому предлагаю внедрить диалоговый механизм партнерства ЕС и Евразес, предусматривающий ежегодность саміти між главами Європейської комісії і Євразійської економічної комісії.
За словами Назарбаєва, Зеленський вже погодився зустрітися віч-навіч, і Назарбаєв поінформував про це президента Росії. Колишній президент Казахстану сказав, що тепер справа за Путіним. Погодиться він на таку зустріч чи ні? В Кремлі вже прокоментували пропозиції зустрітися з Зеленському в Казахстані. Речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков зазначив, що Москва зараз зосереджена на питаннях, пов'язаних з підготовкою саміту в нормандському форматі. Про це повідомили в агентстві ТАСС. Пєсков додав, що зустріч президентів України і Росії без її ретельної підготовки не принесла б великої користі. Пряма мова зараз. Путін сам говорив, що ніколи не відмовляється від подібних зустрічей, від цієї зустрічі також, але вважає, що зустріч заради зустрічі принесе мало користі, повинна бути добре підготовлена. От питання до вас, чи потрібно взагалі Зеленському зустрічатися з Путіним тет-а-тет, скажімо так, віч-навіч і в Казахстані, бо ми прекрасно розуміємо, що вони і так зустрінуться, якщо відбудеться зустріч у нормандському форматі. 044-237-0353, вартість дзвінка згідно з тарифами вашого оператора, 067-670-2057, це Viber, туди можна писати. Ну і взагалі, чи не тільки хочеться від вас почути думку, чи варто взагалі їм зустрічатися, а що ви очікуєте від такої зустрічі? Добрий день. Алло, слухаємо вас. Вітаємо.
Да, здравствуйте, Тимофій.
Ми вас слухаємо вже в ефірі. Будь ласка, ваша думка. Чи потрібно Зеленському з Путіним зустрічатися?
Ну, звісно, да.
Так, а навіщо?
Как это, зачем? Потому что Зеленский адекватный человек, Путин тоже адекватный человек, поэтому они должны встретиться, потому что два самых адекватных человека. Этот хочет, а этот хочет, потому что надо прекращать войну, потому что в стране гражданская война, на мой взгляд. Вот и все, спасибо, удачи.
На ваш погляд, яка у нас война? Цікаво, а тоді логіка яка? Якщо, на вашу думку, я ще раз повторюю, це ваша особиста думка, що в країні іде громадянська війна, а навіщо тоді Зеленському з Путіним зустрічатися, так? Потрібно розбиратися всередині країни. От тут я логіки не розумію. Цікаво, що, от бачите, ви досі думаєте, що у нас в країні іде громадянська війна. 044-237-0353, вартість дзвінка, згідно з тарифами вашого оператора. А також можете писати нам у Viber 067-670-2057. Алло, слухаємо вас, добрий день. Алло, слухаємо, вітаємо вас. Алло, добрий день, це ви в ефірі.
Здравствуйте.
Вітаємо вас.
Я думаю, що не так встретиться. Алло.
Та ми вас чуємо, продовжуйте.
Да. Сумасшедший шандос, скоріше всього. Оба ідіота.
Що? Я дуже погано вас чую. Так, давайте все-таки, якщо ви додзвонилися, прохання дуже швидко, якісно, як зможете формулювати, чи потрібно Зеленському зустрічатися з Путіним віч-навіч, тому що ми розуміємо, що так чи інакше готують нормандський формат. Це означає, що він зустрінеться там разом з Меркель і разом з президентом Франції Макроном. І та є побоювання, що не варто зустрічатися, тому що так чи інакше Володимир Зеленський не є професійним політиком, і Путін, звичайно, що досвідченіший, і там можуть бути там певні помилки, і у Зеленського, і Путін може йому наобіцяти. Тобто головне це робити при свідках. Алло, добрий день. Алло, слухаємо. Та, добрий день, вітаємо. Відключайте ваш приймач. І зірвався телефонний дзвінок. Добрий день, слухаємо вас.
Добрий день, Денис Херсон. Моя така мисль, звісно, зустрічатися може не треба, але перше, і, кстати, це от в новостному пространстві спливає, ми не слышали офіційного коментаря адміністрації президента нашого, самого Зеленського. Ми слышимо слова Нурсултана Назарбаєва, який говорить, да, Зеленський согласен. Причому коментарі Піскова, може, навіть і Путіна частично. Но от адміністрації президента нашого ми не услышали ответа конкретно, что, как он хочет встретиться, зачем он хочет встретиться. То есть хотя бы задать вот вопрос. Возможно, и есть смысл встречаться, но для этого должна быть какая-то почва для переговоров, а не просто встреча ради встречи, ну, как минимум.
Ну, як мінімум, потрібно згадати, що у нас є окуповані Росією території, у нас є анексований Крим. І потрібно, власне, знаходити, ну, тобто, як мінімум, виставити певні вимоги до президента Росії.
Так, да, для цього треба, опять же, підготовити зустрічу. Це висока дипломатія, це не зустріча, там, просто поговорити. Тобто, питання, в будь-якому випадку, при таких переговорах, питання виставляються зарані, для того, щоб сторони знали відповідь. Ну и опять же, еще раз акцентирую внимание, мы не слышали комментария от президента Украины.
Ну тут я з вами, да, тут я з вами абсолютно погоджуюсь, тому що чомусь завжди ми такі цікаві новини про те, що така зустріч можлива. Ми не виключаємо, що зустріч відбудеться в Казахстані, каже колишній президент цієї країни Нурсултан Назарбаєв. А офіс президента чомусь мовчить. І це, до речі, не перший раз, коли, ну, наприклад, там російські інформагентства повідомляють, а потім вже постфактум офіс президента каже: ну так, ми, наприклад, планували. Або ми планували про це заявити, але от вийшло трошки пізніше. Чому з запізненням так працює Офіс Президента, незрозуміло. 044-237-0353, вартість дзвінка згідно з тарифами вашого оператора, пишуть нам люди у Вайбері. Путін сожрет Зеленського, як лев щенка. Віктор написав, план Путіна – це відновлення СРСР. А який план Зеленського? Прикольнутися і поручкатися з Путіним? Ну, питання риторичне. Владислав, Зеленського хочуть витягнути на чужое шахматне поле, де з нього зроблять пешку. Ну, до речі, ви тут, я от хочу підтримати Владислава щодо того, чому Казахстан, да, чому не Європа. Тому що давно вже казали, навіщо зустрічатись в Мінську, потрібно шукати інше майданчик. І знову ж таки Казахстан. Ми прекрасно розуміємо, що так чи інакше Казахстан є соратником Російської Федерації. Чому не Європа? Мені здається, що там буде зустріч комфортніша. Хоча з іншого боку, ну, потрібно, мені там здається, шукати якийсь ще третій майданчик. Та? Алло, слухаємо вас.
Добрий день.
Добрий день, вітаємо вас.
Вітаємо.
Та це ви в ефірі вже. Це НВ.
Так, я чую.
Ні, ми вас хочемо, да, ми вас хочемо почути. Чи потрібно Зеленському зустрічатись з Путіним віч-навіч, як це, власне, пропонує Нурсултан Назарбаєв?
Обов'язково, обов'язково треба зустрічатися.
А навіщо?
І скажу по чому. Скажу чому. Я живу в Запоріжжі. Ця війна, так звана війна наша з ДНР і ЛНР, у мене проходила на моїх очах. Від самого початку до самого і до сьогоднішнього дня. І я вважаю, як очевидець, всіх, ну, все, що стається в нашій країні, що тут у нас, я згоден, більш громадянська війна. Вона гібридна, але громадянська. А треба розмовляти з Путіним по цій причині, що Путін має вплив на ДНР, ЛНР.
Тобто ви досі впевнені, що там трактористи і шахтарі воюють?
Я не впевнений. Я знаю це.
У
нас є, ви розумієте, там є найманці, так же само, як і в нас. І чечени, і грузини, і вся нечисть. Так само і там те ж саме. І батальйон «Восток» я бачив, хто там є, і бачив наших, хто там є. Ви розумієте? Я майже кожен день там їжджу. І все це бачу.
І росіяни там абсолютно не до чого. Та, і танки, і гради, це теж нібито куплені
там
в супермаркеті.
Там стороні, вибачте, заховані в хатах всякі, і танки, і гради. Я це бачу, про це мовчать.
Да, і я ж знову ж кажу, ну, з іронією, що куплені вони в супермаркеті. Мається на увазі, що Росія зовсім ні до чого, і не потрібно розповідати нам казки про громадянську війну. Добре, я теж там був і знаю, як там хто, власне, воює. Та, давайте подивимось хоча б, у що вони всі вдягнені в російську цифру, мається на увазі в камуфляж. 044-237-0353, вартість дзвінка згідно з тарифами вашого оператора. Не треба мене переконувати, що у нас іде громадянська війна. Добре? 067-670-2057. Алло, слухаємо вас. Добрий день.
Добрий.
Ми вас вітаємо в ефірі. Чи потрібно Зеленському зустрічатись з Путіним віч-навіч?
Навірно, ні. Тому що ми знаємо, чим закінчуються зустрічі такі із Трампом. Уже з Назарбаєвим їм похвалив, за підтримку подякував, хоча Назарбаєв союзник Росії, а не нас. І блокує там на вищому рівні міжнародному різні рішення на користь України, Назарбаєв. І ми знаємо, чим закінчилась зустріч Горбачова з цим президентом американським Рейганом, як вони, як лохали Горбачова, і зразу вивели з Германії, здали Германію, здали Варшавський договор, все, Союз розвалився. Тобто нашого нелоха розведуть так, як лоха, казав Янукович, розумієте?
А ви якось з ностальгією кажете про те, що і Радянський Союз розвалився, і стіна Берлінська?
Як людина, хоч і Горбачов був і політик, і не слабий, але його розвели як лоха і бистренько розвалили державу. Нашу Україну набагато легше розвалить Путіну, тому що не професіонал Зеленський раз. І доки люди наші і Зеленські будуть рахувати Путіна адекватною людиною, ніхто нічого не переможе. Поки от Сепарня буде казати, що Путін адекватний, у нас громадянська війна, все, капець нам буде, розумієте?
Так, я розумію. Єдине, що я от не розумію, ви кажете, що нібито Рейган і Штати розвалили Радянський Союз. Ну, певно, в певній частині так, але все-таки мені здається, що сам він розвалився трошки. Мається на увазі, ну, там є, звичайно, роль Горбачова, а так чи інакше, ну, віри і ідейності вже не було як такої. Ну, і країна за її от цією економікою рухалася зовсім не в цьому напрямку. 044-237-0353, не про Радянський Союз, зараз про Україну говоримо. Чи потрібно Зеленському зустрічатися з Путіним віч-навіч? Я зараз прочитаю Viber, багато у нас повідомлень. Максим нам пише, нічого не зміниться, зустрінуся, побалакую, далі наших солдат вбивати будуть. Раша розуміє тільки силу, сили у нас немає, тож тільки оборона, високий паркан, зміцнення економіки, вступ до ЄС, НАТО, ось і все. Якщо не дурні, то самі ДНР, ЛНР повернуться. От тут коментар є від Максима. Якщо всі такі умні і смілі, ідіть і воюйте. Що ви мали на увазі, чесно кажучи, не знаю. Якщо можете, напишіть нам вашу мотивацію так думати. Надіюсь, наш президент, когда уже поймет, что тактика России создание соседям и не только проблем, и потом зарабатывание плюсиков миротворца и глобального решала. Це нам написав Максим. Путін пусть едет в Київ, пише нам Євген. Ну, не приїде, бо тут же ж, знаєте самі, бандерівці сидять, він боїться. Далі читаю, Зеленський веде себе так, ніби він голодна тварина, зустрінтеся зі мною. Ну, до речі, давайте не маніпулювати. Мається на увазі, ну, немає зараз жодного повідомлення з Офісу Президента про те, що він хоче зустрічатися з Путіним, як це пропонує Назарбаєв. Далі, встреча Путіна і Зеленського – це встреча Давіда і Голіафа. Ну, а ми ж знаємо всю історію, вона так чи інакше Давид же ж переміг Голіафа. Тобто сподіваюся, що ну, якщо ви так думаєте, це прекрасно. Назарбаєв говорить словами Путіна, Україну хочуть опять втягнути в економічний союз. Це нам Микола написав. Далі читаю, так, ще одне повідомлення від іншого Миколи. Пусть наш президент поближе пообщається з Путіним, це буде для нього полезно. З ким він має діла. І ще одне повідомлення. Головне не місце зустрічі, а об'єктивна всебічна безпека із всебічним відчуттям щодо суті перемовин. То важливо, що вони хочуть, і важливо, що Україна і Росія, зокрема, Україна не вправі визнати Крим Росією, а Росія не вправі його повернути. Для стабільного миру на Донбасі корисна обставина, що Україна і її союзники вже втратили істотні можливості повернути Крим. Ну і далі не буду читати. Я зараз перервусь, мається на увазі, що зараз ми будемо слухати новини і рекламу, а далі продовжимо цю тему.
Телефонне право на радіо НВ.
16 година і 25 хвилин, ви слухаєте радіо НВ. Ми продовжуємо тему, мається на увазі, що президент колишній Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував президентам України Російської Федерації зустрітися на нейтральній території. Ну, відповідно, він натякав на Казахстан. І є вже відповідь Кремля про те, що Пісков, власне, прес-секретар Путіна прокоментував. Москва зараз зосереджена на питаннях, пов'язаних з нормандським форматом. Каже про те, що зустріч заради зустрічі – це поки що не варто. Але нібито вони не відмовляються. Поки що Офіс президента України мовчить. Мається на увазі, ніяк не відреагували в Офісі президента. Чи готові вони зустрічатися в форматі тет-а-тет? Тому що ми всі знаємо, що зараз готується зустріч у нормандському форматі. 044-237-0353. Вартість дзвінка згідно з тарифами вашого оператора, або нам можете написати у Viber 067-670-2057. Чи потрібно Зеленському зустрічатися з Путіним віч навіч? Читаю Viber, зустріч потрібна, але в Газі. З Путіним на лаві підсудних. Олександр написав нам, встреча Зеленського і Путіна тільки ще більший вред принесет Україні. Це один із варіантів здачі нашої країни і країни Російської Федерації. Богдан, зустрічатися можна із таким дияволом, як Путін, але це не означає, що Зеленський мусить здати Україну. Шкода, що у ваш ефір телефонують московські халуї, відкриті сепари, виникає запитання, за що ми платимо зарплату працівникам СБУ, Богдан Львів. Ну, вибачте, я ж заздалегідь не знаю, що у людини, тобто, що людина хоче сказати. Та? Якщо він каже, громадянська війна досі триває у нас вже 5 років, я ж заздалегідь там, не можу не дати йому слово. Тобто всі номери як номери. Да, так, далі читаю Viber, Андрій нам написав. Дипломатії на уровне «я не лох Путіна, не переіграть», нам сейчас нечем шантажировать Россию. Она себя дискредитировала настолько, что дороги назад у нее нет, поэтому Зеленский может или отступить, или встречаться еще рано. Цікаво, знаєте, от якщо подумати, ну давайте пофантазуємо, да, про те, що Путін і Зеленський зустрілися. Так чи інакше, в тет-а-тет, це, скоріше за все, буде відбуватися, ну, там, можливо, з референдами, з референдами, мається на увазі, ну, помічники в них будуть, але кожен з президентів і України, і Росії можеш абсолютно по-іншому трактувати будь-які заяви. Там, да, і потім, після цієї зустрічі, Путін каже, а ми ж нібито домовлялися про це, а Зеленський буде казати, ні, ми зовсім про інше домовлялися. Тому я, от як громадянин свідомо, я підозрюю, що все-таки краще зустрічатися в нормандському форматі. Мається на увазі, щоб так чи інакше були свідки, які чули, що кажуть обидва президенти і України, і Росії, ну і відповідно, потім, знаєте, як такі третейські судді могли вирішувати, чи правду говорить там президент Росії, чи ні. Добрий день, алло, слухаємо, вітаємо, ви в ефірі радіо НВ. Не треба кидати слухавку. Добрий день, наступний слухач, ми вас вітаємо. Як вас
звати? Добрий день, мене звати Ігор, город Київ. Мені кажется, що нашому президенту не стоїть зустрічатися з Путіним. Потому что на данный момент Россия является агрессором. Мы ввязались в драку за Донбасс, но, к сожалению, никто из нас не ввязался в драку за Крым. И, по сути, мне кажется, эта встреча будет легализация Крыма как таковое и перенос внимания исключительно на Донбасс, на условиях России по Минску.
А чему это будет, делается... ну, вот, на вашу думку, такая встреча, нібито легализация Крыму, как российскую территорию?
Смотрите, ну, давайте пофантазируем.
Давайте.
Да? Зеленский, ну, положа руку на сердце, дипломат такой себе, не очень, скорее всего, потому что...
Ну, назовем так, недосвеченный дипломат.
Да, как нет опыта, как максимум образования. И его будут шантажировать обстрелами, смертями его солдат. Ну, по сути, это то, что сейчас происходит. И этим шантажом выведется за скобки вопрос Крыма исключительно. Если его пошантажируют смертями его солдат, он может пойти на определенные уступки. У нас сейчас действительно, как написал один ваш слушатель, также нету козырей, с которых заходить в этих переговорах. Ни в мономанском формате, ни в Минске, ни в вопросах разведения, ни еще что-то. Мы сейчас работаем с точки зрения слабого. Если у нас будет чем шантажировать Россию западными санкциями, не снятием санкций, ужесточениями, исключительно в нормандском формате, о чем-то можно будет разговаривать. В данный момент у нас есть война. Войне нужно побеждать.
Так, дякую вам дуже. Я ціную вашу думку. Цікаво, тут є повідомлення від Івана Дмитровича. Вітання, пане Михайло. Ви впевнені, що зустріч буде з Путіним, а не з двійником? Та ніхто не впевнений. А хто ж взагалі дізнається, зустріч була з Путіним чи його з двійником? А чи взагалі Путін справжній зараз чи ні? Це теж ніхто ж не відповість. Ну так чи інакше, якщо зустріч відбудеться або там в Казахстані, або в Мінську, в нормандському форматі, все одно, назвемо це так, умовно, людина, яку ми називаємо Путіним, має відповідати за те, що вона сказала або написала. Тому яка різниця? Та людина двійник чи не двійник? Ну, це є так вже. Так, далі читаю Viber. Найголовніше в можливій зустрічі, як наслідки, вона буде мати безпосередньо для України. Наразі можливі перемовини між Путіним і Зеленським розхитають і так не дуже стабільну ситуацію в Україні. Це може привести до громадських заворушень і навіть до громадянського протистояння. І це не потрібно саме зараз для України. Крім того, така зустріч буде останньою краплиною для тих, хто не дуже толерантно ставиться до Зеленського. Така зустріч може стати останньою в кар'єрі Зеленського як президента. Так, давайте слухати телефонні дзвінки. Добрий день. Алло, вітаємо. Слухаємо вас.
Доброго дня, Андрій Місторівне. Знаєте, я все-таки вважаю, що зустріч повинна відбутись і повинна відбутись в тому саме форматі, який зараз запропоновано. Тобто сам на сам. Чому? Тому що, на мою точку зору, підтверджую, на мою точку зору, при тому зовнішньополітичному курсі і тих консультантах, які консультують, ну, я дивлюся, Пристайко той самий і так далі, і інші, скажімо так, наші зовнішні політичні потуги, то шанс в нашого президента лише є наочну зустріч з президентом Росії. Саме тому він зараз ходить в спортзал. І тільки очна зустріч, виявлення двійника, больовий прийом – це єдиний шанс пана Володимира побороти іншого пана Володимира. Тому що інших варіантів, ну, принаймні, зовнішньополітичних, я в його виконанні не бачу.
А ви думаєте, він в спортзал ходить таким чином, він готується до зустрічі з Путіним?
Ну, я сподіваюся, що він готується. Знаєте, оце як повість временних літ, да, тоді, де описується, що коли була можливість, виходив лідер проти лідера, то, можливо, він все-таки готується. Можливо, це його справді шанс. І можливість війти в історію, тому що іншого, напевно, шансу в нього не буде.
Ну, це, звичайно, гарний приклад з історії, але ми зараз в сучасному світі живемо. Я не можу зараз згадати історії, коли зустрічалися, наприклад, там президенти країн і один, або там, я не знаю, на руках боролися, або взагалі між собою там билися. Ну, було б цікаво подивитися. Я прекрасно розумію, там, що у Зеленського немає чорного поясу, а можливо і є, з карате. Ну, а Путін, там, ми ж розуміємо, що дзюдоїст, ну, але останнім часом якось він там і хворіє, ну, принаймні, про це Кремль офіційно не каже. Завжди журналісти от кажуть, о, Путін зник на тиждень, мабуть, лікується, щось зі спиною. Ну, і там всі дискутують там щодо власне, те, що відбувається з Путіним постійно, про те, що він або зникає, або помирає, або що ще. Все-таки існує якби офіційний Кремль, і, мабуть, справжній Путін буде зустрічатися за Зеленським або на нейтральній території. Ми маємо на увазі от цю пропозицію президента Казахстана, або в Мінську в нормандському форматі. І питання, чи потрібно, на вашу думку, така зустріч з Путіним, чи потрібно зустрічатися віч-навіч, чи все-таки потрібно зустрічатися разом з лідерами Німеччини і Франції. Зараз ще Viber нам тут багато пишуть. Тільки нормандський формат, Володимир пише. Олександр, а чого можна очікувати від зустрічі з бандитом на його території, на його умовах? Причому тут, причому з нашого боку, боягуз. Добрий день. Алло, слухаємо вас, ви в ефірі. Алло, добрий день. Давайте знайомитись.
Добрий день.
Вітаємо. Як вас звати і з якого ви міста?
Полтавщина, Микола. Ми не чули перемовин в телефонному режимі із паном Путіним Зеленського, і їх швидко знищили. Тому я думаю, що це буде зустріч удава з кроліком, не на нашу користь. І тому, прежде чим заявляти такі смілі наміри зустрічатися з таким сильним ворогом, то треба спочатку виходити на на рівні публічному, щоб із своїми друзями, щоб відкрито вони говорили, щоб не було ніяких тайн. Так як у переговорах, що вони там наговорили, нічого не звісно, телефоном ще разом.
Ну, а ви от хотіли б так, ну я чесно вас запитаю, ви хотіли, щоб телефони відбувалися в прямому ефірі там на телебаченні і, наприклад, на радіо, щоб всі це чули, і, відповідно, там і росіяни, і українці, ну це ж не дипломатія, та? Це вже...
Ні, я розумію, але я розумію, що... Телефонні переговори повинні контролюватися службами, тому що можуть так наговоритися. Діло в тому, що нема гарантії, що Зеленський не козачок засланий. І тому любий із нас, громадян України, нема гарантії, що ми не козачки заслані. Тому любий з нас може стати президентом, як сказав Зеленський, всі ми президенти, і ми можемо таке наробити, натворити, наговорити. Знаєте? Тому це треба, щоб було під контролем спецслужб. І коли народ потребував відкрити переговори телефони, значить не знищувати, не ховатися, не юліть хвостом, а відкрити і людям об'яснити. Нічого страшного ми не наговорили. А вони ховають усе, розумієте? От в чому біда.
Дякую. 044-237-0353, Viber 067-670-2057. Тут вже заклики «Давай стадіон» від Лесі. Можливо, їм потрібно зіграти в шахи і можливо буде нічия тут. Так, далі ще пропозиція Назарбаєва по відчуттю дуже несерйозна, нагадує початок анекдотів, не заслуговує навіть відповіді. Мені здається, що, ну, ви знаєте, давайте згадаємо, як взагалі Мінськ почався, да? Всі ж президенти, ті, які там, ну, дуже ставляться з пересторогою в Євросоюзі до всіх президентів колишніх радянських країн, особливо азійських країн, там того самого Киргизстана, Казахстану, ну і звісно, що Білорусі, і от всі хотіли б виступати такими, знаєте, миротворцями, що, мовляв, давайте зустрінемось. Ну, у Лукашенка це вдалося. Можливо, Назарбаєв зараз ковдру перетягає на себе, мається на увазі, що, звичайно, він вже не президент Казахстану, колишній президент, там він має величезну підтримку і повагу в Казахстані. Це не порожні слова, я про це знаю. Але з іншого боку, от хочеться все-таки, ну, попри те, що політична кар'єра завершилася, хочеться залишити такий певний слід в історії позитивний, мається на увазі, ну, звичайно, що там позитив для своїх громадян, а мається на увазі в такому глобальному масштабі. Добрий день, алло, вітаємо, ви в ефірі.
Вітаю, ви знаєте, зустріч – це такий, знаєте, елемент шоу. От люди бояться, що там хто кому наговорить. Там наговорити можна що завгодно, навіть підписувати і не виконувати. І ми бачимо, як не працює міжнародне право. Воно не працює, хоча все підписано і підписи стоять президентів. Ми бачимо ці меморандуми, на яких також підписи президентів стоять. Тобто воно повинно і балакати. Просто у Зеленського така амбіція – показати, що він не боїться Путіна. І дійсно, ви знаєте, ну як можна боятись людини, яка з кружечкою приїхала? Зі своєю кружечкою приїхала, ви, що там, J20, от, і ви дещо, знаєте, перебільшуєте вольові якості товариша Путіна.
А ну, я про них і не розповідав взагалі.
А взагалі все вирішується не на зустрічах. Ну немає, взагалі немає доленосних зустрічей. Все, зустрічі готуються, і ми не знаємо. Це все взагалі робиться за зачиненими дверима. А зустріч – це так, декларація, це шоу, це тусовка. Знаєте, як зустріч боксерів, очі друг другу один одному подивитися, але все вирішується на рінгу. Тобто зустріч нічого не... Це просто тусовка, шоу.
Ну, тобто, а якщо от... Дякую вам за дзвінок. От цікаво, якщо ви вважаєте, що зараз дипломатія міжнародна не діє, тому взагалі навіщо зустрічатися? Ну, тобто немає сенсу взагалі в перемовинах, зустрічах, в будь-яких меморандумах, в будь-яких угодах і все інше. На цьому будемо завершувати. Дякую, що ви з нами, але поговоримо ще про іншу тему, бо роботодавцям, можливо, заборонять цікавитися особистим життям людини на співбесіді. Про це після реклами і новин.
Телефонне право на радіо НВ.
16:43. Ну що, зараз не про політику. Роботодавцям, можливо, заборонять цікавитися особистим життям людини на співбесіді, оскільки це може вплинути на рішення про прийом на роботу і зрушити на друге місце професійні якості. Про це йдеться в законопроєкті 1148, який на цьому тижні збираються розглянути у Верховній Раді. При прийомі на роботу роботодавцю зараз не можна питати про партійну і національну приналежність, місце реєстрації і так далі. До цих заборонених тем додадуть ще кілька. Про стосунки, про сім'ю, здоров'я і рівень зарплати на попередньому місці роботи. Але експерти не вірять, що закон буде працювати. Далі я цитую, питання особистого характеру – це постійна практика. Звичайно, що вони впливають на рішення про прийом на роботу. Постійно вчила людей всередині компанії не ставити таких запитань. Це каже HR-спеціалістка Юлія Гречка. Всім відомо, каже вона, що якщо є два кандидати, хлопець 25 років і дівчина, яка нещодавно вийшла заміж, то її не візьмуть. Раптом вона піде в декрет в найближчі 2 роки. Норми, які забороняють гендерну дискримінацію, вже є. Тобто того закону не дотримується, напевно, цей теж не працюватиме. Але такі речі мають бути. От цікаво, чи можна під час бесіди питати про особисте життя? 044-237-0353, вартість дзвінка згідно з тарифами вашого оператора, або можете писати нам у Viber 067-670-2057. Я от хочу точно знаю, що людей моїх знайомих на співбесіді питали про їх політичну, ну, тобто, за яку партію вони голосували, або так, які партії, політичній силі вони симпатизують, і вони кажуть, ну, вибачте, я до вас прийшов на роботу влаштовуватися, а не в партію, тому я не буду казати, це моя особиста справа. Я не буду казати, чи взяли їх на роботу, чи ні. Врешті, вони самі потім не захотіли, тому що кажуть, якщо наші професійні якості, здається, їм все-таки нижче, ніж наша політична, ну, тобто, приналежність, або навіть не політична приналежність, партійна приналежність, мається на увазі, там, симпатизуємо ми за ту чи іншу партію чи ні. Оце, якщо вони думають навіть про це. Щодо, я прекрасно розумію роботодавця. Я сам колись брав на роботу людей, але я прекрасно розумію, що, наприклад, та, сидить HR-директор. Ну, якщо казати новими словами, це HR-директор, відповідно, такий, знаєте, спеціаліст з відділу кадрів. І дівчина, там, молода, красива, влаштовується на роботу, і будь-який роботодавець, так чи інакше, має прогнозувати, що буде з його компанією там, через рік, через два. І він прекрасно розуміє, що дівчина молода, красива, певний час вони витратять її на те, щоб її навчити, як працювати, що. Тобто дівчина буде набиратися досвіду. Звичайно, що буде приносити користь компанії, але в певний час гарний спеціаліст іде просто у декрет. І є випадки, коли, наприклад, на телебаченні дівчата не на довго йдуть в декрет, тому що не хочуть випадати з інформаційного поля, наприклад, тому що все-таки технології йдуть набагато швидше, і відповідно вони можуть працювати, наприклад, на відстані, можуть працювати вдома, писати сценарії або там давати вказівки якісь. Навіть можна проводити онлайн летючки, так звані. Ну, тобто, це коли збираються всі в колективі, можна навіть скайпом проводити. Тому мені здається, що і про особисто не варто питати. А якщо це буде ще й заборонено законом, ну принаймні всі про це будуть знати. Добрий день, алло, вітаємо вас. Як вас звати, звідки ви?
А я Наталія, Луганщина. Ви знаєте, а от це має сенс питати політичну орієнтацію, бо якщо ну, вибачте, не весь час же вони працюють. Якісь розмови можуть бути в колективі. Якщо люди, ну, вони ж можуть інколи навіть дуже і повбивати один одного. Тобто це має сенс. Це страшні речі, якщо люди дійсно стоять на протилежних позиціях. Це влада, вони між собою там розігрують там бійки у Верховній Раді, а тоді разом там ідуть до ресторанів, до саун. А люди, от електорат, вони дійсно готові один одного повбивати. І якщо отакий невеличкий колектив, і там люди з такими різними поглядами, то це має сенс.
Ну, ви знаєте, от я хочу вам заперечити. А якщо, наприклад, люди різних віросповідань, якщо різної релігії, а якщо різних кольорів шкіри, і у певних людей теж можуть бути забобони, або там, ну, хтось може в душі бути расистом, то що з цим робити?
А ви знаєте, ну, у нас же свобода, всі на це мають право.
Так, і політична думка також, це ж демократія у нас. Звичайно, якщо у людина, там, людина каже про те, про власне, що у нас іде там всередині країни конфлікт, то мають їм займатися вже спецслужби, а не відділ кадрів.
Но мікроклімат в колективі – це обов'язок саме керівництва створювати певний.
Тобто ви думаєте, що варто за людини питати, за яку партію голосувала?
Я просто намагаюсь... О, мене вже виключили.
Ні, ви в ефірі.
А я просто розумію, чим керуються ці керівники. Я не то, що там за чи проти. Я просто хочу... Ну, я вважаю, що я пояснюю, чим вони керуються. Щоб тоді вже... Вибачте, розгрібати було, ну, все ж таки трудніше, важче, коли оце воно може зайти. Ви знаєте, антипатія, мікроклімат в колективі, це ну, я думаю, що у вас в колективі ви не всі один одного любите.
Я з вами погоджуюсь, ми не всі один одного любимо, так, а так. Натомість у нас є така штука, як толерантність. Ми терпимо один одного.
Оце терпімість, оце саме страшне, є що терпіти, а не потрібно, щоб було що терпіти. Розумієте, хороше ніхто не терпить. Оце якесь носить такий негативний, терпіти щось негативне для себе. А це
для мене ні.
Шкідливо для здоров'я.
Я прекрасно розумію, ви знаєте, я поважаю думку інших людей. Не всі можуть думати однаково.
Саме страшне поважати думку інших людей, якщо вони не заслуговують на повагу. Ви зрозумієте, що
вони,
всі люди...
Вони заслуговують на повагу, вони поруч зі мною працюють.
Ні, взагалі заслуговувати на повагу треба не самим фактом свого існування, а своїми справами. Розумієте? А думки, коли, ну, слухайте, ну, ми доповажалися, у нас війна йде, бо ми поважали думку людей, які сидять в Сєвєродонецьку на антиукраїнському шабаші.
Ні, давайте думку... все-таки не маніпулювати. Я маю на увазі, є антидержавницькі якісь речі, да? А є дискусії всередині країни, які не порушують закони.
Тобто закони. А в якому законі? Що не заборонено, то і
дозволено. Так.
Та правильно, да, я так розумію, що він може ставити подібні питання. Він же не питає, якого кольору там трусики або там. А
розумієте, дійсно... що вже, власне, заборонено, тобто є в законі і прописано про те, що не можна питати про політичну приналежність, тобто за яку партію людина голосувала. Це вже є, це право
це
людини.
Це вже є в законі,
так.
Чи це в проєкті?
Ні, в проєкті лише про особисте життя.
В проєкті, а закон вже є. Ну, якщо закон, тоді чого ми дискутуємо? Тоді...
Ні, ми якраз про особисте життя зараз дискутуємо. Дякую, просто затягнулася у нас з вами дискусія. Я з одного боку вас прекрасно розумію, але ми ж всі, так чи інакше, ми живемо там, на щастя, в демократичній країні. Мається на увазі, що є якісь, ну, якесь приватне життя у людини. З іншого боку, от, ви знаєте, є у людини особливості характеру. І сидить, наприклад, HR-директор і директор компанії, і приходить до них людина, і навіть в паспорті можна подивитися, там, ну, є в мене випадок, коли людина 17 разів одружувалася, ну, і, відповідно, потім розлучалася. І про що це говорить? Про те, що, ну, людина дуже... часто змінює свої вподобання. Ну, таким чином вони теж думають про те, що, ага, якщо він так часто розлучався, а от потім одружувався, чи надовго він затримається в нашій компанії. Ну, хоча дуже важко проводити паралелі, ну, принаймні, там, ну, таку певну аналітику можна ввімкнути. Алло, добрий день, слухаємо вас, ви в ефірі. Вітаємо. Алло. Добрий день. не додзвонилася, мабуть, до нас, точніше, кинула слухавку. Так, зараз я ще раз нагадаю вам номер Вайбера. А про службу в армії можна спрашувати? Ну так, ви знаєте, є документи. А про судимості можна спрашувати? Це нам людина пише. А про сексуальну орієнтацію можна спрашувати? От, до речі, про сексуальну орієнтацію якраз запитувати, це ж, мені здається, особисте життя, приватне життя. А щодо судимостей, ну, дуже часто, якщо я не помиляюсь, людина має там на певні роботи приносити довідку, що вона не сиділа, тобто в неї там не було певних проблем з законом. А про службу в армії, ну, ти ж також в відділ кадрів здаєте там паспорт, в паспорті є відмітки з військового квитка. Так, всю особисту інформацію потрібно заборонити, запитувати на співбесіді на законодавчому рівні, пише нам Влад. У всіх розвинутих країнах і в США також таке є. Сам проходив не одну співбесіду в Сполучених Штатах, і там нічого подібного не запитують, тільки професійні запитання. Добрий день, алло, слухаємо вас, ви в ефірі, ми вас вітаємо. Щось відбувається у нас сьогодні з телефонним зв'язком. Якщо ви, тобто ми взяли слухавку, мається на увазі радіо НВ, будь ласка, не кидайте її відразу, просто є певна затримка в зв'язку. Добрий день, алло, давайте спробуємо ще раз. Алло.
Алло, здравствуйте.
Так, це ви в ефірі, ми вас вітаємо, як вас звати?
Мене звати Володимир, город Київ.
Ну от, на вашу думку, потрібно на співбесіді, чи можна запитувати про приватне життя, про особисте?
Ну, безусловно, ні. Я абсолютно проти цього питання. І, к сожалению, ви совершенно праві. Частні компанії в Україні достатньо часто пользуются своїм этим правом. Ну, це не право, а своїми внутрішніми якими-то законами для того, щоб поінтересуватися, за кого ви голосували, для того, щоб розуміти, дійсно, от предыдущая слушательница вам звонила, говорит, что будут распри в коллективе. Дело в том, что для того, чтобы распри в коллективе не было, должно быть очень корректное и правильное руководство компании. А за кого я голосовал, какой ориентации, ну, судимость у нас по закону необходимо предоставить. Но личная жизнь, она должна быть под запретом. Но я еще хочу сказать, Михаил, что у нас, к сожалению, демократическая страна только на бумаге. У нас анархическая страна, и именно поэтому нам задают такие вопросы при приеме на работу. Когда у нас будут люди действительно руководствоваться законодательством, которое предполагает демократические отношения в стране, у нас все будет хорошо. А пока это анархия, к сожалению, начиная от людей низшего сословия до руководства власти страны. Вот такая моя.
Я з вами абсолютно погоджуюсь, що ідеальної демократії в Україні поки що не існує. Ну, принаймні, хоча б людина, наприклад, зараз вже на співбесіді може, якщо їй поставлять запитання щодо, наприклад, там, за яку партію або за якого президента, кандидата в президенти ви голосували, він, наприклад, може сказати: вибачте, це питання незаконне, я маю право не відповідати. Я особисто нещодавно, ну, ви знаєте, ми ж всі, попри те, що ми працюємо всі, час від часу дуже корисно ходити на співбесіди. І цікаво, що, наприклад, я був там, ну, не скажу коли, але все одно ми не питали ані про особисте життя, ані про політичне життя, тому що там компанії, в компанію, в яку я прийшов, їх перше за все цікавило мої професійні якості. І я розумію, що це, мабуть, там в, ну, назвемо цих, да, продвинуті капіталістичні країни а-ля європейські країни і Сполучені Штати, там це працює, тому що людина, перш за все, винаймає для себе фахівця. Ну, тобто вони беруть на роботу фахівця, людина, яка буде заробляти їм гроші. Людина, яка спробує капіталізувати їхній капітал. Ну, мається на увазі, що все одно буде працювати на них. Неважливо, якої він орієнтації, неважливо, що скільки там шлюбів у нього було, скільки дітей, кому він платить або не платить аліменти. Головне, щоб у людини не було проблем з законом. Головне, щоб, ну, так чи інакше, людина була на своєму місці. Але все-таки, от є у нас перестороги, і неодноразово я з цим стикався. А от про цю гендерну нерівність, та про те, що побоюються роботодавці українські брати на роботу жінок, тому що жінки йдуть в декрет, наприклад. Добрий день, алло.
Алло.
Слухаємо вас.
Доброго дня.
Вітаємо. Як вас звати?
Вітаю. Мене звати Андрій.
На вашу думку, чи варто питати про приватне життя на співбесіді, чи ні? Про особисте? Так,
да, я думаю, що варто. Дивіться, ви берете на роботу няню. Вам буде цікаво, яке в неї особисте життя? Вона вживає алкоголь, в неї є проблеми якісь.
Ні, немає. Ну алкоголь це вже питання там медичних довідок.
Ну як?
Вона може бути довідку вечером, від нарколога принесе.
Ну кожен вечір ви збираєтесь і п'єте бутилочку в горілки. Ніякої довідки на це ніхто не дає.
Нарколог
ви повинні
може
розуміти,
дати.
В якому. Ні, ви повинні розуміти до своєї дитини, ви кого допускаєте.
Ну, слухайте, пляшечку-горілочку можна пити від щастя, а можна від горя. Ну, от питання, навіщо...
Да,
ну,
людина приходить до вашої дитини, вона з нею сидить, займається. Яке в неї сімейне положення, які в неї в сім'ї, які оточення. Ви до своєї дитини, коли б допускали няню, ви б запитали людину?
Ну, чесно кажучи, ні. Ну, тобто, я б, мабуть, такий запашок відчув би від неї, якщо вона вживає щодня і попляшуть ці горілочки щовечора. А от щодо, ну, мені здається, це некоректно питати людину, а в яких вона стосунках, чи є в неї молодий чоловік, чи ні, чи, можливо, вона розлучена. А от мені здається, що є там етичні норми, є законодавчі норми.
Да, але ж є і другі, якби у вас теж є свої перестороги до того, кого ви приймаєте на роботу. У нас тільки зараз планують змінити трудове законодавство. Зараз людину звільнити з роботи – дуже велика проблема. Тобто ви можете на сьогоднішній день взяти людину, яка не відповідає, вона вам не підходить. Ви влаштували на роботу, а звільнити ви її вже не можете. Починаються довгі судові процеси.
Ну, тут я погоджуюсь щодо недосконалості. Дякую вам. Вже мушені завершувати, бо наш час в ефірі завершився. Дякую, що ви з нами. Дякую, що багато пишете. До речі, вибачте, не встиг. Так, от ще спробую почитати Viber. Робимо IT-стартап, я буду наймати людину, яка буде фанат своєї справи і готова працювати на вихідних, буде ловити кайф від цього. З іншого боку, знаю багато випадків, коли дівчина наймається на роботу, через декілька місяців йде в декрет. Ну, власне, про що мою компанію це б вбило. Це нам Олексій написав. Так, мене, наприклад, інтересує собеседування. Приймут закон, в анкету лічні дані можна не включати. А лічно в лоб, хто запретить мене спросити? Дякую вам, я буду завершувати. З вами працював Михайло Шаманов. Зустрінемось вже завтра, а через кілька хвилин слухайте Дмитра Тузова.